Ukimwi ni ugonjwa ambao unaisumbua sana jamii ya leo ya mwanadamu. Kila mmoja anafanya juhudi katika kazi yake ili kuhakikisha anapata zaidi ya mwingine. Mbaya zaidi, ugonjwa huu hutujengia chuki kiasi cha kutokufurahi kumwona mwingine anapata. Nimejizungushia uzio ambao tunaishi ndani mwake, ni mimi mwenyewe, na natamani vyote vilivyopo nje vije ndani yangu. Tupo katika jamii ambayo hakuna anayesikiliza kilio cha Lazaro anayeteseka pembeni yake. Tupo katika jamii ambayo tunalalisha kuwa aliyepata kapata kwa sababu ya juhudi zake na ataendelea kupata zaidi, na aliyekosa amekosa na ataendelea kusota katika kukosa kwake, kwani yote ni uzembe wake. Kwa neno moja, ni jamii ambayo imeupiga teke upendo wa Mungu, upendo ambao unaufunua ukarimu wake. Neno la Mungu katika Dominika hii linanuia kutotoa katika hali hiyo na kutukumbusha iba yetu kikristo. Kristo wetu umetuvisha Kristo, na hivyo tunapaswa kuonesha wakati wote. Mungu anajionesha kupitia kinywa cha nabii Isaya kwamba anapatikana wakati wote na yupo hivyo hivyo katika upendo wake wakati wote. Nabii Isaya anatuambia, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Ni mwaliko wa kuendea upendo wake, kwani Zaburi imetuambia pia, Bwana yu karibu kwa wote wamwitao. Hii ndiyo hatua muhimu ya kupiga katika safari ya kiroho, yaani kutambua uwepo wa Mungu katika maisha yako na kumuita daima. Yeye yupo pamoja nasi na anatusikiliza. Mungu anapatikana wakati wowote tumfungulie mlango, tumtafute na tusikate tamaa, na pia tuwafungulie wenzetu milango ili wamuone Mungu katika ukarimu wake. Mfano wa Injili unaofafanua udaima huo wa ukarimu wa Mungu. Yeye anaonyesha kuwa hakuna kuchelewa katika himaya yake. Yeyote anayemtafuta atapata wakati wowote, na haja ya moyo wake itatimizwa. Huo umeitwa saa tatu au saa 11, wote kwa Mungu ni wenye thamani. Inatuonyesha kuwa upendo wa Mungu unajishughulisha daima kutafuta wanaouhitaji, hata kama sisi tunaukataa au hatujisumbui kutafuta. Yeye anaangaza daima kuangalia haja ya mioyo yetu na kutupatia ukarimu wake mithili ya baba mwenye huruma kwa mwana mpotevu, ambaye alimuona mwanaye kwa mbali akirudi akitafuta huruma yake na ukarimu wake, lakini yeye ndiye akatoka na kumlaki na kumkumbatia kwa upendo mkubwa. Nabii Isaya anaendelea kututia moyo kwamba tusikate tamaa kumtafuta Mungu, tumwendee daima na mioyo ya toba. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na mrudie Bwana naye atamrehemu. Wakati mwingine tunasongwa sana na mzigo wa dhambi na kufikiri kwamba kwa Mungu hakuna tena msamaha, hakuna tena fursa ya kurudi kwake. Bwana anatuambia, mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu si njia zenu. Tumeona Dominika iliyopita kionyesha ukubwa wa huruma yake bila kuangalia kiasi au idadi ya makosa. Inajidhihirisha pia katika somo la Injili na inautofautisha ukarimu wake huo na mawazo ya kibinadamu. Tunawaona wale waliofika mapema wanapopima kibinadamu na kutaka kuwekea mipaka ukarimu wa aliyowaajiri. Pamoja na kwamba walipewa ujira wao kadiri ya makubaliano, bado walitamani wenzao waendelee kusota kwa malipo duni. Mungu anapatikana kwa ajili ya wote, tuwafungulie mlango. Tunaalikwa kuridhika katika kupata wewe tu, na pia kutokufungia wengine milango. Tusipime kwa kuangalia yule kapata nini na kwa nini zaidi au kupungufu yangu, bali tuangalie kwamba yule kapata kilicho cha muhimu katika kujikimu kwa maisha yake. Ukweli wa kimaisha katika jamii ya leo ya kibepari imejikita katika falsafa ya survival for the fittest. Hii tunaweza kuifananisha na msemo unaosema, mbuzi atakula kutokana na urefu wa kamba yake. Katika hii tunalalisha jamii ambayo inaweka mwanya mkubwa kati ya walionacho na wasionacho. Wakati mwingine tunaonyoshia vidole au wenye kamba fupi, wakati sisi ndio tunapunguza urefu wa kamba zao. Yanakuwa ni maisha ya sandakarawe kwamba mwenye kupata apate na mwenye kukosa akose. Aina hii ya maisha inapingana na Ukristo wetu. Maisha ya Kikristo yanaufunua ufalme wa Mungu wakati wowote na kwa wote. Waliofika saa tatu katika ufalme watofautishi na waliofika saa 11. Tungo moja ya nyimbo ya dini inasema, Mungu alivyo ndivyo alivyo, mchana ni yule yule, usiku ni yule yule, sisi wanadamu ndio tunabadilika na kutoka au kupima kwa kulinganisha. Baba Mtakatifu anatuonya katika hili anapotuambia, tunaweza vipi kuhalalisha kwamba tukio la wazee walioachwa katika hali duni kufa si habari nzito, lakini nukta moja ya soko la Isa inaposhuka inakuwa ni habari kuu? Huu ni unyanyapaa. Tunaweza kuendelea kuvumilia kuona chakula kinatupwa wakati watu wengine wanakufa kwa njaa? huku ni kutokuwa na usawa kati ya wanadamu. Leo hii kila kitu kipo katika mashindano, mwenye nguvu mpishe na hivyo mwenye nguvu ufaidi katika walio dhaifu, anamalizia Baba Mtakatifu. Ukarimu wa Mungu unaangalia mahitaji na kuinua ardhi. Yeye humgawia kila mmoja ili kuhifadhi ardhi yake. Lakini katika ulimwengu wetu wa mwenye kupata apate, wewe utagawiwa kadiri ulivyochangia. Mwingine kujali hata kama anayo ya ziada. Ni bora itupwe au ihifadhiwe tu, lakini si kukupatia wewe mwingine. Mimi nimeingia saa 3, wewe saa 11. Kila mbuzi yale kadiri ya urefu wa kamba yake. Katika mazingira ya Kiyahudi, ujira wa dinari moja ulikadiriwa kutosha kwa mtu kujikimu kwa siku moja na kuyapata yote ya muhimu. Wote waliojiriwa saa 3, hata wale wa saa 11, walikuwa na mahitaji yao ya kawaida ya kibinadamu. Tajiri wa mfano akitufunulia sura ya Mungu mkarimu analitambua hitaji hilo, na kila mmoja anampatia kila mmoja kusudi apate haja muhimu za kila siku. Sehemu ya neno la Mungu inayotangulia sehemu hii tuliyosikia leo inatuonyesha kitu cha kwanza na cha muhimu ambacho Mungu utukirimia. Ukarimu wa Mungu unatupatia kwa nafasi ya kwanza uwepo wake, yani mambo yote mema yanayotoka kwake na si katika mali za kushikika au madaraka ya kidunia. Kristo anawaambia mitume kuwa kwa Mungu watapata vyote wanavyoviacha na ziada. Ni mwaliko unaotutoa katika kung'ang'ania na mambo haya ya kidunia ambayo yanatutenga na ndugu zetu. Leo jamii imejaa chuki, kunyonyana, kuibiana, ni kwa sababu ya uchu wa mali, umaarufu na madaraka ya kidunia. Mwenyezi Mungu anataka kuwapatia hawa pia uwepo wake, yaani ukarimu na upendo wake. Watu wanaangaika kumtafuta Mungu, wataonja huo ukarimu wake kupitia mimi na wewe, kwani kanuni ya upendo wa Kimungu ni kusambaa kwa wote. Kuishi katika Kristo kuna kutupeleka katika kujifunua kwa ajili ya wengine na hata kujimega kwa ajili yao. Mtume Paulo anaonyesha kuwa yupo tayari kuitoa nafsi yake kwa ajili ya Kristo ili kueneza ukarimu wake kwetu. Maisha yake yote yamejaa ukarimu huo, na kwa kuwa Kristo ni kiini cha maisha, basi anawaunganisha wote na kuwa mfano wa maisha ya kindugu. Tuidhihirishe haiba hiyo tunayoipokea kwa njia ya sakramenti ya ubatizo. Tuonyeshe shukrani zetu kwa ukarimu wa Mungu kwa sisi, nasi kuwa kielelezo cha ukarimu wake kwa wengine. Hii itadhihirisha kwamba kweli Mungu yupo karibu kwa kila anayemuomba, kwa ndugu zetu wahitaji tunakaa nao karibu na wanakirimiwa na sisi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.